Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να μπούμε στα πολιτικά πριν πούμε ορισμένα για το κλάδο σας που πάντα έχει ενδιαφέρον για όλη την κοινωνία. Εσείς, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχετε πολλές φορές ασχοληθεί με το ποια είναι η γνώμη σας για το αν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα που είστε καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Οι δυνατότητες της αντιπολίτευσης είναι συγκεκριμένες δημοσκοπικά τουλάχιστον. Το αποφεύγετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε εικόνα, θέλετε να αποφύγετε για να μην εκτεθείτε, λέτε στον Πρωθυπουργό τη γνώμη σας. Κρίσιμο ήταν να μας πείτε πώς το βλέπετε αυτό.
Τη γνώμη μου του Πρωθυπουργού, τι λέω, μιλάμε με τον Πρωθυπουργό, αυτό έλειπε. Αλλά η ημερομηνία των εκλογών, όπως ξέρετε, ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο στην Ελλάδα, στον Πρωθυπουργό. Εξ όσων γνωρίζω, ο κ. Πρωθυπουργός ποτέ δεν έχει μπει σε καμία ζήτηση με κανέναν για προώρηση εκλογές. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει σχετική συζήτηση. Αφού ο ένας που κατά το Σύνταγμα έχει αυτήν την αρμοδιότητα λέει εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Για να γίνεται, μόνοι μας τη βγάζουμε. Εδώ με εσάς μιλούμε, υπουργούς.
Με ρωτήσατε, σας απαντάω. Η εικόνα που έχω και η πίστη που έχω είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
Θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό ή αν για παράδειγμα παρουσιαστεί ένα παράθυρο ευκαιρίας στο φθινόπωρο με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις να τσιμπάει, να το πω έτσι, θα βλέπατε να συζητηθεί το θέμα?
Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα το παράθυρο ευκαιρίας. Είναι λίγο τυχοδιοκτισμός. Το να γίνονται εκλογές στην ώρα τους είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Στις ΗΠΑ έχουν βάλει την ημερομηνία των εκλογών σταθερή στο Σύνταγμά τους από την αρχή. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ πρόεδρος εκλογής.
Όμως
δεν
υπάρχει.
Πηγαίνει αντιπρόεδρος, πηγαίνει πρόεδρος βουλής. Πεθαίνει πρόεδρος βουλής, πηγαίνει πρόεδρος εξωτερικών. Δεν γίνεται συνεχώς να συζητάμε για εκλογές. Πρέπει να κάποτε να κυβερνάμε κιόλας. Νομίζω στο τέλος της θεατίας είναι ένα σωστό σημείο. Θα πάει λίγο νωρίτερα αυτή τη φορά γιατί είναι η Προεδρία και πρέπει να υπάρχει το περιθώριο δεύτερων ενδεχομένων εκλογών. Αλλά δεν γίνεται κάτι άλλο.
Τα θέματα όπως ο ΠΚΠ, όπως η δίκη για τα Τέμπη, όπως οι υποκλοπές μπορεί να δημιουργήσουν ένα πιεστικό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία και να αναγκαστεί να πάει νωρίτερα στις κάλπες, σας ρωτώ.
Κοιτάξτε.
Γιατί σας άκουσα για παράδειγμα με έκπληξη να λέτε ότι οι υποκλοπές δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
Κοιτάξτε, οι δυσκολίες στη ζωή πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Αν κάθε από τις δυσκολίες κάνεις εκλογές, δεν κυβερνάς καθόλου. Τώρα στις υποκλοπές με ρωτάτε κύριε Χατζηνικολάου, εσείς θα μου πείτε, έχετε ένα από τα καλύτερα site στη χώρα. Όταν βάζει ένα άρθρο για τις υποκλοπές, μετρήστε πόσα κλικ κάνει. Κάμα βλέπετε μεγάλη κίνηση, κάνω εγώ λάθος. Δεν να την δικούμε σε κάτι πια στην ηλεκτρονική εποχή, αποδεικνύεται πανεύκολα.
Καλά, δεν κρίνουν όμως τα κλικ.
Οι υποκλοπές πηγαίνουν άπατα. Δεν
κρίνεται από τα κλικ η σοβαρότητα ενός θέματος.
Πάντως, αν η συζήτηση να δημιουργεί πολιτική πίεση, με ρωτήσατε.
Ναι.
Πολιτική πίεση δεν δημιουργεί, όχι. Ασχολείται άμεσα με τις υποκλοπές πλην του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γουκάη και μερικών άλλων. Ασχολείται άλλος.
Όχι, ενός Ισραηλινού που εκβιάζει με έναν τον τρόπο του, τον ξεχάσετε.
Δεν εκβιάζει κανέναν ο Ισραηλινός. Ο Ισραηλινός είναι ένας ένοχος που καταδικάστηκε στο δικαστήριο ως ένοχος και προσπαθεί να φτιάξει μια υπερασπιστική γραμμή. Από τις εποχές των Ρωμαίων υπάρχει ένα δόγμα. Ένοχος ένοχων ουπί. Αν έχει να πει κάτι ο κύριος Ντίλαν, θα πάει στον εισαγγελέα, θα τα πει. Τι θα τα λέει τώρα στο Reuters και στο Μέγκα. Κατάλαβα. Θα τα πει στον εισαγγελέα.
Διάβασα την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού την Κυριακή και για το θέμα της δίκης των Τεμπών είπε όμως ότι υπήρξαν λάθη, αστοχίες, κάπως το είπε εκεί, που πρέπει να διορθωθούν. Ένα χρόνο περίπου προετοιμαζόταν μια αίθουσα. Το πυρηνικό δικαιοσύνη δεν κατάφερε να
είμαστε ένα λαό ανυπόμονο.
Τι ανυπόμονο, δεν μιλάμε για ένα χρόνο. Τι ανυπόμονο.
Πολύ κακόπιστη. Υπάρχει μεγάλη κακοπιστή.
Εσεί ένα χρόνο μου πείτε τι έχετε κάνει. Έχετε κάνει 10 ανακοινήσει στα νοσοκομεία. Τώρα μην πάρω φορά πρωί-πρωί. Εσεί έχετε κάνει 10 ανακοινήσει στα νοσοκομεία και ο άλλο δεν μπορούσε να κάνει μια αίθουσα για να κάνει μια δίκη. Τι ανυπόμονο, εγώ είμαι ανυπόμονος.
Η αλήθεια είναι ότι έφτανε μια χαρά, υπήρξε μια άσχημη εικόνα γιατί δεν υπήρξε διαχείριση της ροής του κόσμου. Πιστεύω 1η Απριλίου που ξαναξεκινάει η δίκη θα έχουν διδαχθεί οι υπεύθυνοι. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, για να μην παρασχηθώ, η έδρα του δικαστήριου είναι υπεύθυνη, κανένας άλλος. Για το πώς πρέπει να γίνει η ροή του κόσμου, όταν ξεκινάει ένα δικαστήριο, κουμάντο κάνει μόνο η έδρα. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Πάπας της Ρώμης, ο Υγός Αστυνομίας, ούτε κανένας. Λοιπόν, η έδρα. οφείλει η έδρα 1η Απριλίου να πει: εδώ κάτι δικηγόροι, εδώ παίρνουν διαπίστευση δημοσιογράφοι, εδώ κάτι συγγενείς. Αυτό δεν έγινε την πρώτη μέρα και επιγράψει αυτή η εικόνα του χάους. Ως προς το μέγεθος της αιθούσης είναι υπέρ αρκετό. Μην τρελαθούμε κιόλας.
Τώρα, αυτή καθ' αυτή, συγγνώμη, μου, η δίκη αφήνει ένα ακόμα από αυτά που ξέρουμε πολιτικό αποτύπωμα σε μια
σίγουρα το θέμα των Ντεμπόν είναι ένα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εδώ είδατε ο κ. Κουτσούμπας σε ένα διάλειμμα της εκδρομής του προς το Λιτόχωρο για να εορτάσουμε το ΚΚΕ την ανταρσία κατά της ελληνικής δημοκρατίας και την τρομοκρατική ενέργεια στο Λιτόχωρο 30 προς 31 Μαρτίου του 1946. Κάμια παρένθεση εδώ, κύριε Χατζηνικόλα, θα σκάσω να το πω. Πιο απαράδεκτο πράγμα, πιο αδιανόητο πράγμα, πιο κουφό πράγμα από το να πηγαίνει ένα κόμμα και να κάνει εκδήλωση για να μας θυμίσει ότι σκότωσαν χωροφύλακες και στρατιώτες και βύθισαν τη χώρα στο αίμα και πήγαν να αποσπάσουν εθνικό έδαφος από τη Μακεδονία και να το πάνε στα Σκόπια, δεν έχει ξαναγίνει σε ιστορία. Δηλαδή λες να ρεπεδέμε εθνική συμφιλίωση. Οκ. Okay. Να μην ταξίνουμε. Οκ. Okay. Να τα ξεχάσουμε. Οκ. Okay. Να τα αφήσουμε πίσω μας. Οκ. Okay. Και πάνε και διαφημίζουν ότι ματοκυλήσαν την Ελλάδα και θέλουν να προδώσουν τη χώρα. Έτσι χτυπάει, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Με συγχωρείτε.
Λοιπόν, έχω εδώ ερώτημα.
Δηλαδή αυτό πρέπει όλη η κοινωνία να είναι απέναντι σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να βγαίνει να διαφημίζει ότι θα καταστρέψει η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την πατρίδα. Και να είναι και περήφανοι γι' αυτό.
Λοιπόν, ας μην επιστρέψουμε στον εμφύλιο.
Και τώρα βλέπεις κάτι και του πάνε εμφύλιο πολεμικό κλίμα και δεν τρέπονται.
Έχω ερώτημα από τον φίλο, τον κύριο Κολοκά Παναγιώτη, ο οποίος ρωτά αν μπορεί να κρίνεται το Σύνταγμα και οι νόμοι, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται και αν λειτουργούν με βάση τα κλικ. Άλλο λέει η πολιτική πίεση και άλλο η ουσία του θέματος. Και ρωτά για την ουσία του θέματος των υποκλοπών, ποια είναι η γνώμη σας.
Η ερώτηση που μου κάνετε εσείς είναι αν αυτό δημιουργεί πολιτική πίεση. Σύμφωνοι,
αυτό ρώτησα εγώ. Ο ακροατής ρωτάει κάτι άλλο. Ρωτά...
Ως προς την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων, εγώ απαντώ ως εξής. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη που διερευνά αυτό το ζήτημα. Εγώ έχω αυθεντική και καθολοκληρή εμπιστοσύνη. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό πήγε στην αρχή στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος, για τον αντισαγγελέα κύριου Ζήση, έβγαλε ένα πόρισμα στο οποίο είπε ότι δεν υπήρχε κρατική συμμετοχή και ζήτησε να συνεχιστεί η δίκη για τους ιδιώτες. Βάσει του πόρισματος του κύριου Ζήση, του Άριου Πάγου, δηλαδή, έγινε η δίκη για την οποία έγινε τη φασαρία με την καταδίκη των κατηγορουμένων για τις υποκλοπές. Η δίκη που καθαρογράφηκε η απόφαση λέει να συνεχιστεί η διερεύνηση του θέματος από εισαγγελέα και από ανακριτή για μια σειρά αδικημάτων. Η δικαιοσύνη θα συνεχίζει να διερευνά. Η σωστή απάντηση εδώ είναι ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της κατά το Σύνταγμα και τους νόμους. Τι άλλο να σου πω σε αυτό.
Πάμε στα νέα κόμματα. Ναι. Είναι μια απειλή για την Νέα Δημοκρατία το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού? Και πώς βλέπετε να αναδιατάσετε το πολιτικό σκηνικό με την ίδρυσή τους?
Ο κύριος Τσίπρας, για να συνεχίσει το προηγούμενο, πήγε στη Λαμία, μα αφού μας είχε πει ότι έκανε την Ιθάκη, το rebranding, πάει να γίνει σοσιαλδημοκράτης, αφήνει πίσω του το αριστερίσκο παρελθόν. Τα θυμάσαι όλα τα φαντάζομαι που τα λέγανε, ότι προσέλευε, δεν θυμάμαι, διαβάζαμε κάτι Γάλλους επικοινωνιολόγους ή κάτι τέτοια. Τελικά πήγε στη Λαμία και μίλαγε για τον Άρη Βελουχιώτη. Ωραία. Αν ρε παιδιά πιστεύουν σοβαρά ότι τα προβλήματα της Ελλάδας του 2026 είναι η ανταρσία των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο το 1946 και ο Άρης Βελουχιώτης στη Λαμία, okay. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά μπορούν να είναι Ελλάδα σήμερα.
Έχει
πολύ σοβαρά προβλήματα.
Και άλλα πράγματα, είπε και άλλα πράγματα. Αυτό είναι μια βάση.
Τώρα το rebranding των Γάλλων με τον Άρη Βερουχιώτη, Αντώνη μου, τώρα έλα. Παρακαλώ πολύ.
Εσύ θεωρείς όμως, μου έχεις πει εμένα, ότι θεωρείς σοβαρό πολιτικό αντίπαλο τον Τσίπρα. Τώρα πώς το αλλάζεις?
Σοβαρό τον θεωρούσα όσο δεν έκανα αυτά. Αν μετά από όλα πέρασε ξαναγυρίζει τον Άρη Βερουχιώτη, δεν είναι σοβαρό. Με συγχωρείς.
Μάλιστα. Τώρα εγώ θέλω να κλείσω με δύο ερωτήσεις.
Καριστιανού μπορεί να δημιουργήσει θέμα στη Νέα Δημοκρατία? Και ρωτώ γιατί βλέπω και ορισμένες τοποθετήσεις της που κινούνται προς τα δεξιά.
Πιστεύω πραγματικά δεν μπορεί καθόλου να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία κυρία Καριστιανού. Και στις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει, το Φως Δημοσιότητας, να θυμάστε, το κόμμα που επηρεάζεται λιγότερο από ενδεχόμενη είδηση κόμματος Καριστιανού είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η κυρία Καριστιανού από την αρχή είχε μέτωπο με την κυβέρνηση, με τον Μητσοτάκη, με μένα, με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Άρα όσοι τη συμπαθούν και θα την ψηφίσουν αυτομάτως και αντανακλαστικά, να δεν συμπαθούν εμάς. Δεν μπορεί να συμπαθεί σε μένα και την Καριστιανού ταυτόχρονα, γιατί η Καριστιανού με έχει βρει όσο δεν υπάρχει άλλος. Άλλον εγώ δεν απαντάω γιατί σέβομαι ότι έχει χάσει την κόρη της και αυτό είναι για μένα ιερό πράγμα. Άμα ήταν, όταν θα κάνει κόμμα και θα πάει να αντιμετωπίσει ως πολιτικό αντίπολο, τότε αρχίζω να απαντώ. Προς το παρόν, είναι μια γυναίκα που έχει χάσει την κόρη της. Θα πούμε σε αυτό, καθόμαστε προσοχή και λέμε. Τι να πούμε. Δεχόμαστε τον πόνο της.
Ωραία, εγώ θέλω να κλείσω, Νίκο μου, μια ερώτηση.
Αλλά όμως από την άλλη, δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή, ότι ο κύριος Ρούτσι παρέσυρε όλη την Ελλάδα σε μια υποτιθέμενη απεργία πείνας εβδομάδων για να δει από τι πέθανε ο γιος του και μετά ξέχασα τις εξολογικές του γιου του γιατί δεν καταφέρει να βάλουν τη δίκη. Δεν είμαστε τόσο χαζοί και τόσο κουτί για να μην το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
Λοιπόν, το βλέπουμε. Να ρωτήσω κάτι.
Αν μην το πείτε, θα το πω εγώ. Το βλέπουμε. Μας κορόιδευε ο κύριος Ρούτσι. Μας κορόιδευε. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου τις εξολογικές του γιου του. Γιατί αν ενδιαφερόταν, θα ασχολείται μόνο με αυτό τώρα και όχι με όλα τα άλλα που κάνει. Και ο Ρούτσι και αυτό ένα πολιτικό μα αντίπαλο. Βγαίνει, βρίζει τον Μητσοτάκη, μετανάστες, λέει ανοιχτά σύνορα, λέει διάφορα.
Σε ένα άλλο θέμα τώρα. Εγώ διάβασα στη συνέντευξή σας στην Real News την Κυριακή στον συνάδελφο τον κύριο Μουρλάτο και είχατε μια αναφορά που έχει πολύ ενδιαφέρον για την προστασία που πρέπει να υπάρχει για τα ανήλικα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Το βλέπουμε πραγματικά. Κάθε μέρα στο δρόμο και εγώ που περπατάω πάρα πολύ συχνά καθημερινά περνάνε δίπλα σου σφαίρα παιδιά ανήλικα με φόβος τρόμος.
Και χωρίς κράνος τις πιο πολλές φορές δυστυχώς.
Χωρίς τίποτα. Τι πρέπει να γίνει σε αυτό.
Υγείας Ελλάδος που ξέρετε έχω κάνει και μεγάλη εκστρατεία για το κράνος μηχανές και φαίνεται πάμε αρκετά καλύτερα στο δομέα και έχουμε μείωση των δυστυχημάτων και με τις μηχανές ευτυχώς. Θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου στους γονείς που τώρα μας ακούνε. Παιδιά, αυτά τα πατίνια φαίνονται αθώα και παιχνίδια, είναι σκοτόστρες. Έχουμε συνεχώς νοσηλίες νέων ανθρώπων και κυρίως παιδιών που καβαλάνε το πατίνι χωρίς κράνος. Αυτά τα πατίνια, να ξέρετε, μπορούν να αναπτύξουν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν βγουν στο δρόμο, είναι πάρα πολύ εύκολο να χτυπήσει σοβαρά, έως και να χάσει και τη ζωή σου ακόμα. Δεν είναι καθόλου απλό ζήτημα, μα καθόλου απλό ζήτημα. Και θέλω να εφιστήσω στους γονείς την τεράστια προσοχή σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε και λίγο στα θέματα της υγείας. Τι λέει το πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα, τι σκέψεις κάνετε, στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
Έχουμε καταρχάς την τελική ευθεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Πώς έχετε πάει στην απορρόφηση των κονδυλίων?
Είμαστε το πρώτο σε απορρόφηση Υπουργείο εναντί όλων των Υπουργείων, παρότι έχουμε και το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Πήραμε άριστα στην αξιολόγηση των θεσμών πριν από 2 εβδομάδες. Σκοπός μου είναι να ξεπεράσουμε το 100% της απορρόφησης μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτό θα δείτε την πλήρη αλλαγή του ΕΣΥ. Την πλήρη αλλαγή του ΕΣΥ, γιατί μέσα αυτό που δεν ξέρω πολλοί κόσμος είναι ότι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουμε μόνο τα έργα υποδομής, λέει, τις ανακαινήσεις που λέγαμε πριν των κέντρων υγείας των νοσοκομείων, τα οποία θα κάνουμε μετά το Πάσχα πια στα μάτια εγκαίνια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά έχουμε την πλήρη οικοδόμηση νέου ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στα νοσοκομεία, με ψηφιακό βοηθό για τους γιατρούς, με καταγραφή όλων των δεδομένων ψηφιακά, με ηλεκτρονική συνταγράφη μέσα στα νοσοκομεία, με ηλεκτρονικές προμήθειες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των υλικών μέσα στα νοσοκομεία από την νέα πλατφόρμα. Μιλάμε για ένα καινούριο ΕΣΥ, με διαφάνεια, με ταχύτητα, πολύ πιο φιλικό στον ασθενή που θα μπαίνει μέσα και θα έχει την εμπειρία της νοσηλείας με εργαλεία που σήμερα και ας τα περιγράψω στο ραδιόφωνο δεν τα καταλάβετε. Μέσα στο καλοκαίρι θα τρίβετε τα μάτια σας, με αυτά τα έργα που γίνονται στο ΣΥ. Θα αλλάξουν όλα τα πάντα. Δεν θα υπάρχει χαρτί. Δεν θα βλέπετε αυτό που γράφουν στο κρεβάτι μπροστά που γράφουν το χαρτί. Θα είναι όλα στα τάμπλετ. Θα είναι καταπληκτικά αυτά που γίνονται.
Ευχαριστούμε
και
θερμά.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα το πω και αυτό. Όσοι έχετε προληπτική έκσταση ανεκκρεμότητα, είτε για την καρδιακή ανεπάρκεια, είτε για τα καρδιακιακά, είτε για τις άλλες ασθένειες, προλαβαίνετε να κάνετε δωρεάν την εξέταση. Έχουμε συνδέσει πια και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα πάνω στο My Health App και στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Και άρα, ό,τι εξετάσεις κάνετε, μπαίνουν κατευθείαν στο ιατρικό σας φάκελο. Και να πω κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον τον κόσμο, ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο, στα ηλεκτρονικά ραντεβού στο My Health App και στο 1566 θα συνδέσουμε και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να βάζουν τα slots με τα ραντεβού τους. Γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα? Έχετε ακούσει πολλές φορές καταγγελίες ασθενών που λέει: παίρνουμε σε ένα διαγνωστικό κέντρο να κλείσουμε μια μαγνητική, μια αξονική, μια εξέταση. Μας λένε: δεν έχουμε ραντεβού, αλλά μετά που θα πληρώσουμε το τσέπη μας, βρίσκουν ραντεβού. Αυτό πια θα κοπεί μαχαίρι. πώς θα κόβει μαχαίρι, θα είναι τα ραντεβού τους ηλεκτρονικά, θα κλείνεις από το MyHealth App του 1566 το ραντεβού σου και θα μπορεί κανένας να σου πει δεν έχω ραντεβού.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.